Assalamualaikum.
Salam, selamat petang.
Ya.
Ini Puan Mastura binti Abdul Kadir.
Ya, saya.
Saya dari Insidas sebab kedai motor dekat Sekar Mat Johor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Encik Muhammad Saiful Hadi bin Muhammad Arif. Boleh?
Oh.
Boleh Encik Muhammad Saiful Hadi, dia ada apply loan motor dekat sini lah. Jadi dia letak nama puan sebagai orang rujukan sahaja. Jadi saya
Motor.
puan nak buat pengesahan sekejap, boleh?
Motor
Dia
telefon.
motor dia baru apply motor lah. Jadi dia letak nama puan untuk orang rujukan sahajalah. Emergency macam tu, emergency contact.
Oh, makcik nanti tanya lah dulu tak? Tak tahu.
Oh, Acik nak tanya dia dulu eh.
Tak apalah dulu. Itu
Boleh boleh.
motor.
Boleh boleh. Sebab saya nak inform dia tadi. Ni motor dia apa ni, motor ADV 160. Boleh confirmkan dulu dengan dia lah. Nanti saya contact.
Minjam dulu lah.
Okey okey. Okey.
Okey.
Terima kasih. Okey.
Selamat.